почулим рядком.
Вітаю вас, шановні сябри. Щолета аматори творчості видатного поета Білорусі Максима Богдановича відзначають юбілей його зборника «Вянок». «Вянок» – перша і єдина прижиттєва книга поета, видадзена у кінці 1913 року у Вільні. Її тираж складав 2000 екземпляров. Сьогодні докладно невідомо, скільки заховалося екземпляров книги. Саме багатий збір оригінальних «Вянков» у літературному музеї Максима Богдановича. Тут заховуються 6 екземпляров, причому 3 надзвичай коштовні, бо мають даровані надписи Максима Богдановича. Вірші зі зборника читає Владимир Тропянок.
В озеро. Стояв колись тут бор старий, і жив лясун у тим бори. Зрубали бор, лясун загинув. Вось лет його от той пори своє люстерка йом покинув. Як у незнане світ окно ляжить холодне яно, життя собою відбиває, і все, що згинуло давно, у темній глибині ховає. Над озером. Сонце тихо скатилося з горки. Месяц белый заплаканный светить, оглядая бахматые зорки, тягне з озера срібні сети. У їх русалки заблутали коси, рвуть і блутають срібні ніті. Ноч пливе над землей, сіє роси. Ноч шапоче русалкам: засніть. Бура. Панурая, вялізная жывёла па шыры неба ўдаль марудна праплывае. Усё сціхла, але вось паветра рассякае агністы меч і зіхаціць вясёла. Ударыў ён, і грукат пракаціўся. Мігае грозны меч, удары не сціхаюць, і ўніз халодныя бічы крыві сцякаюць. А людзі кажуць, гэта дождж праліўся. У небе, ля хмары грымотнай, празрыстая, лёгкая хмара шпарка плыла, і абедзве чагось чырванелі ад жару. Зліцца жадалі яны, зрабіліся б хмарай магутнай, але далёка іх вецер разнёс, наляцеўшы нячутна. Дробным дажджом над зямлёй, як слязамі, адна пралілася. Гулким раскатом грымотаў другая ў адказ звалася. І паасобку загінулі хмары бяздольныя тыя, чуючы ў небе, як вецер над смерцю іх радасна выя. Возера. В чарцы цёмнай і глыбокай плешча пеніцца віно. Хмелем светлым і холодным колыхаецца яно. І хістаецца асока, і шуміць высокі бор, а ў душы не замаўкае струн вясёлых перабор. Аглянись, і мир вседневный многоцветен і чудесен. Афанасій Фет. Привет табе, жыццё на волі! Над головой дубов поветь, виднеють небо, горы, поле, праз лісця у сеть. Лахмотці тенев на полянах, схававши золото, ляжать. Яго слои з-под дір порваних аж зіхотять. А к ночи свой червоний веер у небе сонце разверне, і разворушений йому ветер удаль помкне. Калі жа пабляднее золак і цёмнай зробіцца вада, зазяе серабром іголак зор грамада, і роўна мілымі зрабіцца здалеюць яркі блеск і тень, той дзень, што мае нарадзіцца, і знікшы дзень. Цёплы вечар, ціхі вечар, свежа стох. Уложили спать мяне вы на земли. Не устае столпом пыл светлый уздовж дорог. У небе месяца проглянул бледный рог. У небе тихо зорки расцвели. Завороженный вечерней тишиней, я не тямлю, где рука, где голова. Бачу я, с природой злившейся душой, як дрижать от ветру зорки надо мной. Чую тиши, як расте трава. Доброй ночи, зараза раница, ужо і мгла над землею ложится, чорной ризой усё покрывая, пылом зор небосхил обсявая. Тишиня огортає мне душу. Ветерок придорожную грушу ледве чутно воруша колыша. Мило бомы смеются в тиши. Тихо сребром грукая крыница. Доброй ночи, зара зараница. Вечер на заходе у попеле тушить кучу червоных кавалков вугля. Тихо все, ветер листка не зварушить, не сколыхнуться ни травкой поля. Темные тени даўжэй у лагчыне, птушки прыстаўшай марудний полет. Сумно плыве молодик бледно-синий у небе вечернем, зеленым, як лед. Искрацца зорак сняжинки маркотна, збожжа покрылася шызай росой. Кінь можа думки об долі гаротнай, хоть бы на момент спачынем душой. Перед паводкай. Праясняецца пагода, бо вярнулася вясна. Все чакаеш, што прырода ўстрапянецца ада сна. І пад птушы крык і гоман, даўшы хвалям вольны ход, прыпадыме бацька Нёман на хрыбце магутным лёд. Зазвіняць жалобна крыгі, і бурлівая вада, снег размоклы ў час адлігі, змые з луга без сляда. Дык разлійся жараздольна ў чыстым полі і гаю, і красой паводкі вольнай душу выпрастай маю. Падымі ў гару сваё вока, і ты будзеш ізноў як дзіця, і адыдуць адлынуць далёка ўсе трывогі зямнога жыцця. Ціха тучу блакіт закалыша, у душы адрасце пара крыл, узляціць яна ў сінюю вышу, і ў струях яе змые свой пыл. Там не трэба ні шчасця, ні ласкі, там няма ні нуды, ні клапот. Ты, царевіч цудоўнае казкі, гэта хмара, дыван-самалёт. Маёвая песня. Панад белым пухам вішняў, быццам сіні аганёк, б'ецца, в'ецца шпаркі лёгкі, сінякрылы матылёк. Навакол усё паветра ў струнах сонца залатых, і ён дрыжачымі крыламі звоніць ледзьве чутна ў іх. І ліецца хваляй песня, ціхі, ясны гімн вясне. Ці не сэрца напявае, навявае яго мне? Ці не вецер гэта звонкі ў тонкіх зёлках шапаціць? Або, мо, сухі высокі ляракі чарот шуміць? Не пазнаць таго ніколі, не разведаць, не спазнаць. Не даюць мне думаць зыкі, што ляцяць, дрыжаць, звіняць. Песня рвецца і ліецца на раздольны, вольны свет. Але хто яе пачуе? Можа, толькі сам паэт.
Мы знакомили вас с вершами выдатного поэта Беларуси Максима Богдановича со сборника «Вянок». Читал Владимир Тропянок, передачу подрихтовал Наум Гальперович.